figuri de seamă din istoria culturii universale. Charles Dickens. Charles Dickens va fi interpretat de Victor Rebenciuc. Regia artistică, Dan Puican.
Totuși ai rezistat, Dickens. Dacă ar fi să mă gândesc numai la suferințele descrise în David Copperfield sau la Nicholas Nickleby, și tot mi-aș putea face o imagine a ceea ce pentru tine a fost într-un fel școala vieții.
În parte, ceea ce am scris în cărțile mele este trăit, într-adevăr. Dacă nu ai, dă-mă măcar în spiritul întâmplărilor prin care am trecut. Dar amănuntele acestei vieți sunt mai puțin importante pentru cititorii mei.
Te înșel, Charles. Și știi de ce? Pentru că judecând lucrurile din afară, firește, există părerea că personajele tale, faptele lor, împrejurările relatate sunt luate direct din viața ta. Iar din ceea ce mi-ai povestit până acum, înclin să cred că așa stau lucrurile.
Nu, îți repet, Forster, mă îndoiesc că ar fi interesantă o asemenea, cum să-i spun eu, identificare exact.
Nu cred.
Ca să purtăm o discuție, iartă-mă cam nefolositoare, e bine, s-ar putea zice că Charles Dickens a fost el însuși un personaj al lui Charles Dickens.
Cum adică?
Unul dintre eroii lui. Sau, mă rog, printr-un soi de dedublare magică, aș fi putut fi, prin cele trăite, propriul meu autor. Uneori sunt Copperfield, alteori Nickleby, câteodată Oliver Twist sau Pickwick. Am senzația că sunt propria mea descoperire.
Dickens nu descoperă, ci inventează. Dacă ți-aș fura un personaj, tu ai inventa altul la fel de extraordinar.
E o figură de stil. Eu nu inventez nimic pentru că ei toți există.
Cum asta?
Numai de-aș avea puterea să scriu despre tot ce am văzut, despre tot ce văd. Scriu pentru că nu mă pot abține.
Mă întreb de multe ori cum naiba reușesc să lucrez atât de repede și de bine.
Repede poate, bine nu întotdeauna. Sunt obișnuit să muncesc. Mă trezesc dimineața în zor și stau la masă de scris, chiar dacă uneori n-am chef de lucru. Și chiar dacă sub pana mea bine ascuțită, în loc de rânduri, de vorbe, iau ființă, desene sau profiluri, care între noi, fie zis, nu vedeți nici măcar vreun talent de desenator.
Da, unii fac mare has pe socoteala rigurozității cu care îți respecti orarul. Sau pe seama conștiinciozității tale, de fapt.
Da, pe vremea când doar citeam cărți, deci nu-mi trecea prin minte ce muncă este să le scrii.
Charles, astăzi am vorbit despre tine cu cineva care pretindea că te cunoaște de pe vremea când erai copil. Nu știu de ce mi s-a părut ciudat felul în care omul acela descria împrejurările în care te-a cunoscut. Spunea că te-a văzut în copilărie de multe ori într-o fabrică de lângă Hungerford Market. Ce s-a întâmplat? Charles, nu te simți bine? Ești palid. Dickens, băiete, ce ai pentru numele lui Dumnezeu?
Nu, nimic, ce ai? Nimic. Poate că totuși am să-ți povestesc ce s-a petrecut atunci. Dar niciodată n-am vorbit cuiva despre tot ce am îndurat în atelierul în care mă dusese o ruda mamei, James Lamont. Forster,
da.
Au trecut mulți ani. Aveam pur și simplu impresia că voi muri și că voi fi îngropat în cremă de ghete.
Cum?
Cu siguranță că tatăl meu, care trăia pe atunci în închisoarea datornicilor de la Marshalsea, ducea o viață mai plăcută decât mine, care eram liber.
Înțeleg.
Obișnuiam în acei ani să-l vizitez pe tata la închisoare în fiecare săptămână. Convorbirile dintre mine și el au fost o comedie mai crudă și în același timp mai suavă decât tot ce am scris eu vreodată. Ar trebui însă, ca să înțelegi mai bine cum a fost, să încep mai de la început. Știi că de fapt m-am născut în Landport,
în apropiere de Portsmouth.
Exact. Tata era funcționar la serviciul de intendent al marinii și după o scurtă ședere la Londra, prin 1817, când aveam vreo 5-6 ani, ne-am mutat la Chatham. Cred că au fost anii cei mai fericiți din viața mea. Ce exuberanță și bucurie de a trăi în acest orășel și ce spectacol oferea în fiecare zi High Street.
Mai exista și o altă stradă în această mare metropolă.
Ești rău.
De ce?
High Street Îmi stări și acum în memorie piața primăriei la ora asta spre seară. E încă lumină și pe High Street mișună marinari, ofițeri, funcționari. Praful ridicat de bocancii grei ai marinarilor se așterne într-un stat buros, pe pantofii frumoaselor din Chatham și pe ghetele bravilor cetățeni ai orașului. Pe High Street sunt multe taverne de care dai aproape la fiecare pas, iar în preajma lor se află prăvălii în care poți găsi tot ce îți trebuie pentru echiparea corăbilor, începând cu bidonul pentru rachiu și sfârșind cu busolele de orice mărime. Funcționarii de la docuri și depozite de la arsenal și forturile militare au avut vreme, după terminarea slujbei, să viziteze localurile lor preferate. Fantastic. Pe semne că din această pricină se arată tot atât de bine dispuși ca și mateloții flotei maestății sale, care se plimbă pe High Street. Iată un gentleman, cam de vreo 35 de ani, cu obraz prelung, cu ochi căprui și nasubțire, gura feminină, cu buza de jos cărnoasă și o bărbie care nu prea dovedește tărie de caracter. În sfârșit, poartă un frac albastru cu nasturi auriți și pantaloni de culoarea nisipului. Gulerul scrobit al cămășii ajunge până la obraj. Pălăria mare cu boruri largi întoarse în sus e dată pe ceafă. Trece pe lângă primărie cu pas șovăielnic. Vizita făcută la calul alb nu îi îngăduie să meargă mai repede. Oftează, dă neștire din mâini și rostește din când în când "Hello, Bill."
Fantastic.
Omul acesta, funcționar al caseriei amiralității, se numește John Dickens. Este tatăl meu.
Charlie, de unde vii?
Mă duceam acasă.
Nu mai spune.
Zău, tata, am fost la meci. Au jucat echipele Bowley și Mr. Giles.
Bile?
Da.
Și cine a câștigat?
Giles.
Tu ai jucat?
Știi, nu prea sunt tare nici la bile, nici la cricket.
Bine. Atunci, povestește-mi cum a fost aseară la spectacol.
De unde știi că am fost la teatru?
Mi-a spus mama.
M-a luat doctorul Lamont. Da. A fost extraordinar, tată. În scena în care Richmond îl ucide cu spada pe regele Richard, a trebuit să-mi pun mâna la gură ca să nu țip.
Cum e posibil așa ceva?
Da, tată, în locul meu ai fi făcut la fel. Știi, loja noastră era chiar lângă scenă.
E, Charlie, băiete, ia spune-mi, ce ai mai făcut tu zilele astea? Ne-am văzut destul de rar.
Ieri am terminat pelerinul Picl de Smole. Și, tată, la sfârșit a fost așa cum am bănuit eu.
Cum?
S-au căsătorit, ca în Tom Jones. Dar de ce se căsătoresc cu toți?
Nu chiar cu toți.
Ba da, și Robinson Crusoe, și Roderick Grandom, și Humphrey Clinker.
N-ai ce face, dragul meu. Și tu te vei însura cândva.
Cu Lucy?
Care e Lucy?
Lucy Strawhill, sora lui George. Îmi place nespus de mult. Dar e cam cochetă, dar nu-i nimic. Eu am să mă însor cu ea.
Ascultă, câți ani are cocheta asta?
9, cred.
Bine, am ajuns și acasă.
Charles, totuși tu trebuia să te faci actor. Ai redat scena în așa fel încât v-am văzut și v-am auzit aievă. Mă închipui ce tablou se desfășura în fața ochilor tatălui tău când intra seara în sufrageria locuinței de pe Ordinance Terrace.
Nici nu-i greu de imaginat. Toți ai casii ne așteptau. Sora mea Fanny strângea repede caietele de pe masă. Își făcea lecțiile, era foarte silitoare. Letiția de 5 ani stătea deja la masă cu șervețelul la gât înarmată cu o lingură. Mama încruntată cândă cu ochii de noi, își subțiază buzele. A băgat de seamă că tata zăbovise la calul bălan. Ține pe genunchi un copilaș de 6 luni. Lângă ea în cărucior doarme Harriet. Tata se apropie și îl sărută cu gingășie pe micul Frederick.
Hello, Elizabeth. Cum mai duci cu sănătatea? Ce mai faci?
John, lasă prostiile. Frumos ne stă. Tu umbli pe cine știe unde și noi murim de foame. Și tu, Charles, de ce n-ai venit până acum?
Păi știam că tata nu s-a întors încă.
Știai? De unde puteai să știi? Charles, te rog, nu începe cu
năsăcirile. Gata, copii, gata. Hai la masă, copii, hai. Iubito, nici nu-ți închipui ce discuție aprinsă s-a încins astăzi la noi în birou.
Zic că pur și simplu nu mă interesează. Mai bine te-ai ocupat puțin de copii.
Bine. Știi, am auzit acum câteva zile pe Fanny cântând la pian și spun drept că nu venea să-mi cred urechilor. Sunt sigur că va ajunge o mare muziciană,
Dumnezeu, ai putut tu să o auzi pe Fanny cântând? Sunt convinsă că nici nu știi unde ia lecțiile de pian.
Firește, vorbeam așa în general. În orice caz, draga mea, avem copii talentați, chiar foarte talentați. Să luăm pe Charles, de exemplu, pun rămășac pe 3 sticle că ajunge cineva.
Și nu ți-ar displăcea să câștigi imediat rămășagul și să-l savurezi la calul alb?
Oh, Liz, nu mă înțelegi. Copiii noștri sunt uimitori. Îți vorbesc de Charles. Citește o mulțime de lucruri. Știe pe din afară Don Quixote, la Mancia, Gil Blas, povești din 1001 de nopți, ca să nu mai vorbesc de romanul lui Smollett, Goldsmith, Defoe, Fielding și...
Doctore. Ce-i cu bătrânul Fielding? Bună ziua, Elizabeth.
Bună, James.
Doctore, te rog să-mi vii în ajutor. Tocmai explicam nevestimii că fiul nostru Charles e un tânăr foarte cultivat, dar ea nu...
Dar ea se gândește mai întâi la datoriile pe care n-am reușit încă să le plătim. Nu-i așa, bunul meu John?
Mă rog. James, nu găsești cam dreptate?
Mi se pare că, dacă ne gândim mai serios, nu-i așa, John se apropie în mare măsură de adevăr.
Eu o să fiu actor.
Te uite. Da. Hai, glas, în sfârșit, admit și această posibilitate. O admit, da.
Îți amintești cum cânta cuplete când era mai mic? E adevărat, nu prea erau pentru vârsta lui, însă eu mi-am dat seama de atunci că are talent.
Ce zici, Liz? Nu ar trebui să-i mutăm pe Fanny și pe Charles la o școală mai bună?
Poate totuși copiilor le place unde învață.
Îmi place pe naiba.
Charles, cum vorbești?
Iartă-mă, mamă. Am vrut să spun că mă plictisesc acolo de moarte și mai au și un mops urâcios.
Ce au?
Un mops care stă toată ziua culcat în coridor pe o salteluță de vată și mârie scârbos când treci pe lângă el.
Într-adevăr, e un motiv cât se poate de serios.
Nu râde, James. Și eu mă gândeam că n-ar fi rău să-i mutăm în altă parte. Copiii învață acum la o școală mixtă condusă de o lady bătrână și evlavioasă care ia câte 10 penii pe săptămână de fiecare elev.
Nu e o școală potrivită pentru copiii noștri. Sper că ești de acord cu noi, nu pe ăla, Marta?
Principiu, da. Nu mă luați în nume de rău. De unde să luați bani ca să plătiți taxele pentru o școală mai bună? Mai sunt și lecțiile de pian ale fetei.
Ne vom descurca, doctore, fii fără grijă. Știi doar că am o mulțime de rețete ale unei vieți lipsite de griji. Să-ți spun doar una. Dacă cineva, chiar eu, spre exemplu, câștig într-un an 20 de lire și cheltuiesc numai 19 lire, 19 și 5 și 6 penny, nu mai-mi trebuie nimic. Ce zici?
Nu știu ce să mai zic. Mi se pare totuși...
Deci gata, s-a hotărât. Căutăm altă școală pentru copiii noștri, da?
Tatăl meu, Mr. John Dickens, era un om ciudat. Bun, optimist, nehotărât, blajin, dar mai ales neprevăzător. Îl iubeam, deși nu s-a îngrijit de educația mea și din câte mi-amintesc, nu m-a învățat niciodată ceva. Îl iubeam mai mult decât pe mama, cu toate că nici ea nu a fost aspră cu mine și se pricepea tot atât de bine ca și tata să cheltuiască shilling și penny pe gătel de tot soiul. Gentlemanul acesta simpatic nu s-a gândit vreodată la ziua de mâine. Așa s-a pomenit tata a 5 copii, fără să aibă perspectiva unei alte surse de venit în afara lefii modeste de mic funcționar al amiralității. Când s-a căsătorit în 1809 cu Miss Barrow, sora unui coleg de-al său, era tot un slujbaș mărunt al departamentului marine și nici atunci, nici mai târziu, nu s-a chinuit la gândul că nu va avea cum să-și plătească nenumăratele datorii. Pe lângă toate astea, era... cum s-ar fi putut altfel? Era și foarte vanitos.
Adică?
Adică îi plăcea să se vorbească despre el, să îi se laude dărnicia și pentru dobândirea unei astfel de reputații, dona săracilor și societăților de binefacere mult mai mult decât i-ar fi îngăduit câștigului modest. Prin 1822, tata este numit din nou la Londra, iar un an mai târziu ne mutăm cu toții pe Grover Street, nu departe de Muzeul Britanic. Pe ușa casei noastre apărea o tăbliță cu firma Pensionul de Fete al doamnei Dickens.
Pensionul de Fete? Dragul meu, Charles, nu știam că ai locuit într-un pension de fete.
Nu râde, Foster, nu râde. Ai să vezi că nici nu e nimic de râs. Sunt lucruri pe care nu ne-am povestit nimănui până azi.
Totuși, o școală particulară nu putea fi decât o afacere rentabilă.
În principiu, poate... În orice caz, ideea aparținea tatălui meu, care după ce a scuțit o duzină de pene de gâscă, înarmat cu un repertoriu de adrese ale locuitorilor din cartier, scria zilnic scrisori lăudând sistemul educativ aplicat de noul pension. Cheltuielile poștale creșteau în fiecare zi, dar nu se știe de ce nimeni nu se grăbea să răspundă argumentării fără cusur a domnului John Dickens. Locuința în care stăteam costa destul de mult, așa că pe la începutul anului 1824 situația devenise nespus de jalnică.
Dumneata ești John Dickens?
Chiar eu, domnule.
Ai luat cu împrumut 100 de lire sterline. Ai fost păsuit de câteva ori, dar până la urmă creditorii dumitare au prezentat poliția spre achitare. John Dickens, ești arestat.
John!
Ce se face? Mă supun legii să mergem. La revedere, no! Dragii mei, nu fiți triști. Ne vom revedea curând.
Unde te duc, tată?
La închisoarea datornicilor, fiule.
Lucrurile dumitale, Dickens, vor fi aduse la marșa și...
Doamne, ce vom face? Sunt sigură că păcanul și măcelarul vor fi mâine dimineață pe capul meu. Proprietarul cred că a și aflat și nu va întârzia să apară.
Liz, va trebui să-l trimiți pe Charles la cămătar cu toate lucrurile de care pentru un moment ne putem lipsi. Mai târziu vom mai vedea. Cred că va fi nevoie să-i găsești o slujbă fiului nostru. Eu mă gândesc la cariera comercială.
Dickens? Urmează.
Merge.
Cariera ta comercială. În fond, câți ani aveai atunci, Dickens?
12, cred. De ca să înțelegi mai bine în ce situație ne aflam, trebuie să spun că autoritățile închisorii nu se împotriveau ca datornici să-și aducă și familiile să locuiască acolo. Așa că mama s-a hotărât să se mute la Marshalsea împreună cu frații și surorile mai mici. În felul acesta scăpam de grija chiriei.
Cum, ai stat și tu cu ei acolo?
Nu. Au hotărât să învăț singur de pâinea cea de toate zilele ca să-i pot ajuta cât de cât. Așa că am făcut primul pas în ceea ce tata numea cu emfază caragioasă cariera mea comercială. M-am angajat la o fabrică de cremă de ghete.
Dar asta seamănă cu angajarea lui David Copperfield la depozitul acela de pe malul Tamisei, nu?
Da, e adevărat, seamănă. David se angaja ca spălător de sticle la firma Marston and Grinby. Eu m-am angajat la minunata întreprindere de producere a vaxului Warren, care aparținea familiei Lamert.
Uite și aici ce spui. Cunosc destul de bine lumea ca să nu mă mir de nimic. Totuși nici acum nu înțeleg cum a fost cu putință să fiu aruncat pe drumuri cu atâta nepăsare la o vârstă atât de fragedă. Da, mi se pare de necrezut că nu s-a aflat nimeni să facă măcar un gest în apărarea mea, cu toate că eram un copil deosebit de înzestrat, perspicace, ager, vioi, gingaș, de timpuriu încercat trupește și sufletește. Fapt e că nimeni n-a ridicat măcar un deget și astfel m-am trezit la 10 ani, argățind la firma Millstone and Granby. David Copperfield, capitolul 11.
Adevărul e că închipuirea mea nestăpânită zugrăvea în cele mai negre culori viitorul ce mă aștepta. Chiar în prima zi de muncă la fabrica lui George Lamert, mi-am dat seama, printr-o întâmplare aparent neînsemnată, că între trecut și prezentul de atunci se deschisese o prăpastie. Prietenul meu, James Lamert, nepotul patronului, cel cu care petrecusem clipe plăcute la teatru sau în discuții prelungi despre cărțile citite, tânărul care nu demult ocupase o cameră la noi, fiind tratat ca un membru al familiei, lucra în biroul directorului. Clădirea fabricii nu prea asemăna fabrică. Era un fel de magazie lungă și murdară, cu pereții negriți de fum, șubreziți de vechime. Când am intrat, am dat mai întâi cu ochii de cei câțiva funcționari care s-au întors spre mine pe scaunele lor înalte din fața birourilor și m-au ațintit cu privirea. Prietenul meu era așezat la masa principală, pe fotoliul directorului.
Bună ziua, James!
Bine. Hai să-ți arăt unde ți-e locul.
Ce coridor întunecos!
Aș vrea să-ți spun ceva, Charles.
Da, de ce ești așa de misterios? Hai, zi!
Te-aș ruga să nu te adresez ca toți ceilalți angajați ai mei. E limpede?
Da, bine, James.
În primul rând să nu-mi mai spui pe nume. De acum înainte sunt domnul Lamert, ai înțeles?
Da, James, adică vreau să spun... Da, domnule!
Așa.
Și ce-a fost asta?
Ia, te rog, mâna de pe mine și ține-ți firea!
S-a speriat un șobolan!
Și mai dă-te-o, cura! Tu așează-te aici pe scaun și uite-te la ei cum lucrează. Da. Am să mai vin peste un ceas să văd cum te descurci. Gata, la treabă!
Nu te uita la ce spune stăpânul. Pe mine mă cheamă Bob Fargent.
Ăsta e Paul Green.
Mă numesc Charles Dickens.
Servă comunică, programul este de 10 ore cu jumătate de oră pauză pentru dejun. Vă sfătuiesc ca în timpul lucrului să nu vă gândiți la altceva decât la borcanașele cu Vax Warren. Și în general este necesar să dați cât mai repede din mâini ca să vă puteți ține după noi. Adică după mine și după Lordul Paul aici de față. Am de toate, dragul meu, Paul.
Da.
Vezi, micuțule, acum că ne cunoaștem, ia spune-ne tu nouă, din ce neam te tragi? Adică ce învârtește tactul?
Data e, nu vreau să spun, a lucrat la amiralitate.
Ia-uzi, domnule Green, ia-uzi. Avem printre noi un fiu de amiral.
Dar nu e amiral.
Nu trebuie să te scuzi. Te rog să ții seama de faptul că tatăl domnului Green este, reține, te rog, pompier.
Da.
Tu n-ai tate.
Este foarte exact, dragul meu. Dar nu despre noi este vorba, cum ci despre noul nostru prieten. Cum ai de gând să petreci în pauza de prânz?
Știți, de câte ori am puțin timp liber, citesc Smollett, Fielding.
Foarte frumos și foarte nobil. Da. Uite însă ce vom face. Cum vine prânzul, o zbugim la șlepurile de cărbun de pe cheiul.
Eu nu mai aș duce chiar acum.
Ce trebuie să facem acolo?
Păi,
de ce?
Ce trebuie să facem? Ia uzi. Nimic. Pur și simplu nimic, să stăm și să ne uităm la ele.
Eu aș da o fugă până acasă.
Da? Unde stai?
De fapt, locuiesc în gază, într-o mansardă, împreună cu doi băieți, la doamna Rowlands.
Da? E cum se cade?
E o zgripțuraică bătrână și șchioapă. Toată grija este să nu vorbim seara la culcare.
De ce?
Nu știu, în schimb ea țipă tot timpul foarte tare și nu putem dormi. Cred că n-am să mai pot
îndura.
Adevărul este că o întâmplare m-a salvat pe neașteptate de umilințele îndurate la fabrica de cremă de ghete. Trebuie să știi că părinții mei nu se gândeau că am nevoie în continuare de învățătură. Cred că, dincolo de alte necazuri, cel mai rău lucru a fost renunțarea la școală.
Totuși, după ce ai scăpat de fabrica lui Lamar, te-ai înscris la Salem House, nu?
De unde știi?
Ești din David Copperfield, nu?
Da. Seamănă, dar numai că eu, după ce tata, rănit în amorul propriu, m-a scos din atelier, am urmat cursurile a ceea ce, foarte pompos, se numea Academia Clasică și de Comerț Wellington House, care se bucura pe nedrept, cum se întâmplă uneori, de o bună reputație în regiune. Proprietarul, un oarecare domn Jones, gentleman de o ignoranță desăvârșită, era polecrit de băieți tiranul. Nu prea se ostenea să vede în capul școlarilor învățătura cărților, în schimb, elevii lui se osteneau îndeosebi cu dresarea unui șoricel care se cuibărise tocmai în tocul marelui dicționar latin. Ne distram minunat vorbind o limbă pe care o inventasem pentru a nu fi înțeleși de cei din jur. Metoda era simplă, adăugam la fiecare cuvânt aceleași două silabe.
Ah, ceva în genul ce te faci tu. Se pare că la școala domnului Jones ți-ai recăpătat vechile tale trăsături de caracter.
Așa cred. Îmi revenise și pasiunea pentru teatru. De data aceasta aveam rolul regizorului în pregătirea reprezentațiilor școlare. Mergeam atât de departe cu veridicitatea montării, încât odată era chiar să o pățesc destul de urât. Într-o piesă construisem o moară care, potrivit cu acțiunea, trebuia să ardă. Focul de artificii pe care l-am aprins în acest scop a dat naștere unui incendiu. S-a produs firește o învălmășală printre spectatori. A fost anunțată și poliția, care a năvărit în sala de spectacol. În orice caz, au fost cele mai plăcute clipe din viața mea, atât de scurte de școlar. La nici 15 ani sprevisem cu învățătura. Prin 1827, după terminarea studiilor la Wellington House, tata era din nou fără slujbă și a fost necesar să-mi găsesc o ocupație care să aducă cât de cât un venit.
Da.
O cunoștință a familiei mi-a dat o scrisoare de recomandație către domnul Blackmore, proprietarul unui birou de avocatură. N-aș putea spune că eram fără experiența vieții. Totuși, când m-am așezat pe scaunul de mic funcționar al biroului din Grayson, mi-am dat seama cât de puțin învățasem despre oameni până atunci. Cred că numai optimismul cu care mă înzestrase natura m-a ajutat să nu ajung mult prea devreme un ipohondru și un misantrop. În fața mea se deschidea o lume nouă și poate că nicăieri ca în biroul unui avocat englez, nu mi s-ar fi putut înfățișa viața în toată goliciunea ei. Hârtirile de pe masa mea de lucru dezvăluiau patimile, viciile, grijile și necazurile intime ale clienților biroului, în mare parte nu prea bogați. Lăcomia, revolta împotriva nedreptății, avariția și asuprirea, ipocrizia și creduritatea, neputința sau cruzimea cinică. Așa, deci cognovit. Cognovit? Potter, spune-mi, te rog, ce înseamnă cognovit? E o denumire curioasă.
Nu-i curioasă deloc. Dar nu ești obișnuit cu termenii juridici. Cuvântul vine din latină și înseamnă că părâtul a recunoscut în scris că plângerea împotriva sa e întemeiat. În fund, de ce te interesează amanuntele?
Păi, uite, am de în scris o hârtie care poartă numele ăsta. Dumnezeule, câtă șiretenie. Reclamantul e stors unui mare care Samuel Jackson, un cognovit. Acest Jackson a recunoscut deci în scris că reclamația e întemeiată și iată că acum își smulge părul din cap, susținând în fața judecătorului că a eliberat acest petec de hârtie pentru că n-a avut altă scăpare. Înțelegi?
Charles, nu fi naiv. Dar e o prostie să-ți bați capul cu asemenea lucruri. Menirea ta este să le transcrii și gata.
Dar cum poți vorbi astfel? Nefericitul ăsta n-ar fi primit cele câteva lire ca să salveze fica dacă nu ar fi semnat cognovitul pentru întreaga sumă reclamată, care este uriașă. Și acum niciun fel de rugăminți nu-l vor mai ajuta, iar reclamantul va dormi liniștit. Samuel Jackson se va duce la Marshalsea până când cineva se va îndura să plătească pentru el.
Dickens, este o tâmpenie să
nu,
crezi.
Nu, ce am auzit despre cazul ăsta întrece orice imaginație.
Ia te uite la el cum se înfierbând. E, află că nu merită să te zbați pentru nimeni. Oamenii, reclamanți și părâți, sunt la fel. Toți o apă și un pământ.
Nu este adevărat. Vrăjmașul lui Samuel Jackson...
Dă-l naibii pe acest Johnson.
Jackson, dușmanul lui și-a aruncat lațul mult mai departe decât crezi. Este foarte viclean. Știi cum arată? L-am văzut. E un bătrânel cu picioarele ca de păianjen.
Ai o fantezie bolnăvicioasă.
Nu, așa este. Pe buzei fluture mereu un zâmbet dezgustător. Stă și așteaptă. Fata nenorocitului de Jackson poate apărea din clipă în clipă. Va veni să-l roage în genunchi ca să se îndure de tatăl ei și să-l scape de la închisoarea datornicilor. Păianjenul însă nu vrea să-l ierte pe prostul de Samuel Jackson. Cine l-a pus să semneze cognovitul? Ei, dacă fata ar primi să se mărite cu el, atunci poate s-ar milostivi de sărmanul ei tată. Da, Potter, bătrânul vrea să se însoare cu fica lui Jackson, cu toate că i-ar putea fi nepoată. De aceea și are un zâmbet scârbos. E încredințat că fata va primi să-l ia de bărbat de dragul părintelui ei.
Iubitul meu, îți pierzi pur și simplu vremea cu astfel de fleacuri.
Bine, dar voi nu vedeți că victima este mereu aceeași, cel slab, cel cu inima bună? Vă mărturisesc că n-am știut până acum cât de abil, de ingenios poate fi omul în străduința lui de a răpi semenului său bunurile pe care le pismuiește și câte poate să născocească el ca să-și apere propriul său avut. Viața este o luptă neistovită a celui tare împotriva celui slab, a celui aspru împotriva celui blând.
Mare descoperire. E, ascultă, ce faci în seara asta? Mergem împreună la teatru sau te închizi în cameră cu manualul de stenografie?
Mergem la teatru, bineînțeles. Stenografia poate să mai aștepte.
Bagă de seamă. I-am vorbit lui Blackmore pentru noua ta pasiune și i-am sugerat să te trimită să stenografiezi procesele clienților noștri. Vei avea, dacă se hotărăște, mult mai mult timp liber să meditezi la întâmplările vieții.
Degeaba ești malițios. Reporter la judecătorie?
Uh-huh.
E, bine, dar asta este o chestie grozavă.
De-aia stai puțin. Nu e vorba de așa ceva. Te-ai și văzut reporter,
da.
Vei fi, dacă domnul Blackmore va accepta stenograf la proces. Atât.
Într-un moment e destul, Potter, e destul. Te salut, am zburat către manualul de
stenografie. Oprește-te, băiete, da. Cum rămâne cu spectacolul din seara asta?
Teatrul poate să mai aștepte. Reporter la tribunal! E o idee, nu zău. De fapt, chiar atunci l-am părăsit pe domnul Blackmore cu toată opoziția mamei, care după ce renunțase la gândul de a mă vedea un comerciant de vază, era acum nevoită să renunțe și la speranță de a mă vedea consilier regal.
Și până una alta te-ai făcut reporter supus prea plecat al majestății sale britanice.
Nu, ca să fiu sincer, relatarea proceselor s-a dovedit a fi o îndernicire mult mai avantajoasă din multe puncte de vedere decât transcrierea hârtiilor în biroul unui avocat. Trebuie să spun că înființasem un caiet de note în care îmi schițam figurile și caracteristicile celor care luau parte la competițiile judecătorești. Nu știam încă precis la ce îmi vor folosi, dar pasiunea pentru astfel de însemnări întrecea orice obligație reportericească. Începusem să scriu și altceva decât cronica juridică, dar cum n-aveam destul încredere în talentul meu de a inventa un subiect literar, mi-am ales o piesă de Goldoni, am prelucrat-o și am intitulat-o, dacă nu mă înșel, Comedioară Venețiană. Da, mi-a lipsit însă curajul de a o propune unui teatru. Spune-mi, Foster, chiar te interesează toate aceste nimicuri?
Să zicem că vreau să scriu o carte despre tine.
Serios? Ar trebui să mă simt măgulit, dar nu știu de ce o asemenea idee mă umple de tristețe.
E o cochetărie, Vicens. La urma urmei, viața ta, atât de plină de întâmplări și de oameni, mai mult sau mai puțin interesanți.
Toți oamenii sunt interesanți.
Tu o știi mai bine. Voiam să spun că viața ta e ca un roman care s-a scris singur.
Un roman, spui. Reține atunci un capitol pe care eu îl socotesc foarte important pentru formarea mea. Titlul său, Galeria Presei. Aici ar fi momentul să-ți fac o confidență. În vremea aceea eram foarte îndrăgostit de Miss Maria Bednall, fata unui bancher de pe strada bancherilor, Lombard Street. Ori bancherii și-au prejudecățile lor, între care și convingerea că unui reporter, fie el și parlamentarii, se poate ierta lipsa de mijloace materiale dacă vrea să se însoare cu Miss Bednall, dar cu o singură condiție: să dispună de strămoș aristocrat. Cum pot să-ți închipui, nu aveam la îndemână asemenea strămoș, dar asta nu m-a împiedicat să iubesc tot mai mult pe Maria. În vremea asta, domnul și doamna Bernal nu stăteau cu mâinile, însă n-au pus la care un plan bazat pe un vechi și verificat truc. Au trimis fata la Paris pentru consolare, în vreme ce eu compuneam scrisori kilometrice, fără măcar să-i cunosc noua adresă. Bine, dar asta nu este important.
Spune-mi, Dickens, ce s-a întâmplat până la urmă cu prima dragoste, Maria Bernal?
Da, s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple. Părinții ei au măritat-o cu un oarecare domnul Winter, ca să uit de suferința pe care mi-a produs-o. M-am aruncat cu toate forțele în munca de reporter. Singura satisfacție însă pe care mi-o oferea această treabă era un onorariu de invidiat pe atunci. 5 ghinee pe săptămână.
5?
Încolo, da, 5. Îmi amintesc că aveam destule discuții neplăcute cu vărul meu, John Barrow, redactorul oglinzii Parlamentului, unde cu onoare publicam relatările din Camera Comunelor.
Munca de reporter, dragul meu, cere conștiinciozitate și pricepere, ca orice altă muncă. În ea însă nu-i loc pentru fantezie.
Dar nu te-am contrazis.
Nu? În ultimul tău reportaj, oratorul nu și-a mai putut recunoaște discursul rostit, iar martorii oculari la dezbatere au fost nedumeriți, întrebându-mă dacă într-adevăr despre acea dezbatere era vorba în articolul respectiv. Reportajul. Reportajul nu e un sketch. Uite, tata mi-a povestit că ai citit în familie așa zisa relatarea vizitei lui la voi acasă.
Nu era o relatare, era o...
O, ce era? Era o aiureală. Tatăl tău l-a poftit pe domnul Thomas Barrow la masă, da?
Da.
Da. Și în loc să povestești totul așa cum a fost, ai scris că domnul Barrow, adică tatăl meu, a rătăcit o mulțime de vreme până a nimerit în sfârșit la ospăț. E adevărat?
Da. Recunosc că m-am lăsat puțin ispitit de această închipuire. Mi-am imaginat mutrele celorlalți muzafiri care se uită necăjiți la ceas cu gândul la bunătățile pregătite, în vreme ce eroul solemnității rătăcește prin Londra.
Iar când în sfârșit domnul Barrow se ivește, îl pândește încercarea pe care nu putea suferi, pălăvrăgeala lui John Dickens și toasturile. Eu nu văd ce de râs aici. Sărmanul erou trebuie să rostească și discursul de răspuns. Și culmea culmilor, domnul Barrow, în drum spre casă, e murat până la pire de celebra ploaie londoneză.
John, nu te supăra, dar n-ai înțeles. Nu. Eu nu am vrut să fac o relatare, un reportaj, chiar dacă numele și întâmplările sunt reale.
Sunt aproape reale.
Aproape, dar am vrut să scriu o schiță pentru revista editată de capitanul Holland.
Sper cel puțin că o vei semna cu numele tău adevărat.
Nu. M-am gândit la un pseudonim. Boz.
Cum ai spus?
Boz. E, domnul Augustus Mains era un burlac de vreo 40 de ani, după cum mărturisea el, și de vreo 48, după cum spuneau prietenii. Totdeauna grozav de îngrijit, punctual, corect, poate că ceva mai mulțumit de sine decât s-ar fi cuvenit, nu exista în lumea asta un mai mare amator de liniște decât el. Excelent! Și acum finalul... nu are semnătură. E, n-are face. Bine că e a mea.
Charles, ce-i cu tine? Eu cred că ai întârziat la cameră.
Nu-mi pasă, ea privește.
Da. Masa din Poplar Walk. Ce-i asta?
E prima mea schiță. Am mai vorbit despre ea.
Nefericitule, nu cumva ai păstrat numele adevărat? Este fere să dai ochii cu tata.
Nu fi îngrijorat, am schimbat toate numele.
Bine, bine, bine. Cât ai primit pentru povestea asta?
Ce să primesc?
Onorariul, drepturile de autor, deșteptule.
Ah, nimic, nu. Păi, dar bugetul revistii nu îngăduie niciun caz plata începătorilor. Știi, m-am gândit și la subiectul următor. Am să descriu un spectacol de familie cu o doamnă cicăritoare și un înfumurat cunoscător al lui Shakespeare.
Dickens, Dickens, nu te lași de prostii. Știi doar că tata se pretinde cel mai bun cunoscător al lui Shakespeare din Anglia.
Da? Păi acum nu se mai poate face nimic. Schița e scrisă. Dar nu-ți face probleme. Am schimbat și aici numele adevărate. Povestea se numește Mistress Joseph Porter. Forster, că toată alergătura mea pe la adunări electorale și banchete dintr-un orășel în altul pentru Chronicle nu a fost fără rost. Ajunsesem să cunosc provincia engleză. Îi știam pe toți hangii, cunoșteam slugile localdorul de toate soiurile, pe vizitii, pe gentlemanii dubioși certați cu legea care rătăceau de colo-colo. Ascultam tot felul de povestiri despre întâmplări de călătorie. În orășelele astea de provincie am întâlnit personaje noi pentru mine, începând cu primarul, care nu se credea cu nimic mai prejos decât cel din Londra, sau judecătorul, total neștiutor al legislației, și sfârșind cu feluriți squires de țară cu fețe roșii, care cunoșteau numai hărțuiala vulpilor și rețeta misterioasă a unei băuturi magice care semăna mult cu berea.
Spune-mi, Charles, cum ai ajuns la Cronica? Era pe atunci cel mai mare ziar al partidului Whig.
Da, da, era o gazetă foarte influentă. Ei bine, m-a ajutat vărul meu, John Barrow, care probabil dorea să scape de un reporter cu prea multă fantezie. Da. La Chronicle însă nimeni nu făcea caz de succesele mele literare. Cred că nici Shakespeare n-ar fi câștigat bunăvoința redactorului șef dacă n-ar fi manifestat capacități de reporter. De altfel, în prima mea misiune importantă n-am fost prea iscusit. Am fost bătut de cei de la Times.
Cum a fost posibil o asemenea porcărie? Reporterii mei sunt niște blegi, da, niște blegi și niște cretini. Am fost sigur că noi vom publica primii reportajul despre banchetul dat în onoarea primului ministru. Și când colo, ce citesc astăzi în Times? Ce?
Reportajul despre banchetul de la Edinburgh.
Cu 24 de ore înaintea noastră. Dickens, nu pot să cred decât că ți-a luat Dumnezeu mințile.
Domnule Black, dacă îmi permite...
Ce să-ți permit? Nu vreau să aud nimic. Am trimis acolo doi oameni, pe tine și pe neisprăvitul ăla de Simmons.
Times a trimis 4.
Cum?
Așa cum ați auzit. Și le-a dat o mulțime de bani cu care au cumpărat totul. Cai de poștă, trăsuri, vizitii, au zburat ca vântul. Pur și simplu n-am avut ce să facem, înțelegeți?
Nu vreau să înțeleg nimic. Sunteți niște momenti care i-au lăsat pe derbedeia de la Times să resufle materialul. Pii din ochii mei. Pii. Auzi, au cumpărat caii și toate trăsurile poștii. Unde o să ajungem? Nu știu, nu știu. Dickens, vin înapoi.
M-ați chemat, domnule?
Da. Da, uite, uite ce. De acum înainte, ziarul nostru va apărea de două ori pe zi, dimineața și seara. Ediția de seară va fi redactată de domnul George Hogarth. Îl cunoști?
Da, are 3 fete noastre.
Lasă fleacurile. 3 fete. Du-te la el, îți va da de lucru. Vezi, poartă-te cu atenție, e scoțian.
Și aici vine marea scenă de iubire, Charles-Kate. Actul întâi, Charles o cunoaște pe Kate. Actul doi...
Stai, până la actul doi mai e. Cortina se ridică acum pe un prânz în casa lui Hogarth. În jurul mesii, gazda cu soția lui, fermecătoarele sale copile, Kate, terminunat, nas drept, ochi albaștri, fire serioasă. Mary, 16 ani, subțire, palidă, sensibilă, nervoasă. Georgina, 7 ani, seamănă mult cu Mary. Și în sfârșit, un tânăr cu plete lungi, castanii, ochi albastru închis, cu ținută îngrijită.
Adică tu.
Adică eu.
Charles, știi, sora mea, Kate, mi-a citit o povestire a ta din ziarul lui tata. Mie nu mi-a plăcut. Era prea tristă.
Georgina, cum vorbești cu domnul Dickens? Domnule Dickens, vă rog să ne iertați. S-a obișnuit să spună direct tot ce trece prin cap.
Nu vă faceți griji, este fermecătoare. De altfel, ei împărtășesc părerea. Poate că mai mult umor n-ar strica cronicilor mele londoneze.
Nu numai atât, Charles.
Da.
Te rog să nu mai iei nume de rău, dar nu, țin nu. La dumneata și de aceea îmi îngădui să-ți dau câteva sfaturi.
Bine.
Schițele pe care le publici în ziarul nostru trebuie să vorbească despre felul în care o duc, lucrează, petrec locuitorii orașului.
Da.
După părerea mea, cititorul trece pe lângă multe fenomene fără să le observe, fiindcă ei sunt foarte familiare. Dumneata însă ai o privire ageră și vei băga numai decât de seamă aspecte cu totul necunoscute în locuri foarte cunoscute. E ca și cum ai ridica un văl de pe ochii noștri. La ce te-ai gândit pentru edițiile următoare?
Am o mulțime de subiecte, nu știu de care să mă apuc mai întâi. Tot ce văd mi se pare demn de luat în seamă. Chipul Londrei de fiecare zi mă fascinează. Mă gândesc de pildă la armarocul de la Greenwich, la figurile văzute în parcul St. James, la cheiurile tamise, la teatre, la străzile orașului în primele ore ale dimineții.
Charles, de ce nu scrii o carte?
Georgina, iar te amesteci. Mai bine te-ai duci în camera.
Lasă-o în pace. E timpul să plec. Vă mulțumesc mult pentru invitație. M-am simțit excelent.
Domnule Dickens, ne-ați făcut o mare plăcere. Surorile mele erau tare curioase să vă cunoască.
Tu erai curioasă.
În orice caz, vă rog mult să mai veniți pe la noi. Oricând vă așteptăm.
Spune-mi, Charles, nu te temeai că povestea cu Maria Bandnell se va repeta? E drept că Hogarth nu era bancher, ci critic de artă și totuși...
O intuiție nu te înșeală. Cu cât mă îndrăgosteam mai mult de Kate, cu atât îmi creștea temerea că istoria se va repeta. Convorbirea cu George Hogarth a fost scurtă. Nu avea nimic împotriva căsătoriei, bineînțeles dacă și Kate era de acord.
Și bineînțeles Kate era.
Da, a fost. Și ca dar de nuntă am oferit primul meu volum, Schițele lui Boz, altceva nu aveam.
Poate contravaloarea cărții.
Te înșel dacă ți închipi că am luat cine știe ce pe ele.
De ce pe ele?
Pentru că, în realitate, editorul Macron mi-a publicat două volumașe de schițe în luna februarie anului 1836.
Charles, nu mi-ai povestit niciodată cum ai scris primul tău roman.
Am vorbit despre Pickwick.
Da.
Știi doar că nu e chiar ceea ce un critic literar serios, așa ca tine.
Bravo.
Da, ar putea numi un roman. E mai degrabă o carte compusă din fascicole. Tu m-ai criticat mereu pentru asta, dar acum ce mai pot face? Am răspuns unui anume gust al epocii pentru foileton și toate, să le zicem, romanele mele au apărut astfel cu va urma.
Da, dar nu despre asta. Nu,
știu. Mi-a reproșat mereu că m-am risipit, că am lungit poveștile, că am pierdut pe drum personaje și întâmplări, dar unele situații nu se potrivesc.
Nu are niciun rost să reluăm acum asemenea discuție. Vorbeam despre Pickwick.
Da. Într-o dimineață lucram de zor la descifrarea notelor pentru Morning Chronicle.
Domnule, vă caută cineva.
Nu ai spus că nu sunt acasă?
Nu, domnule.
Bine, să intre.
Dickens! Eu sunt Hall, coproprietar al editurii Chapman and Hall.
Îmi pare bine, luați loc.
Da, Chapman și cu mine, domnule, am înființat o editură și ne-am hotărât să ne adresăm dumneavoastră. Cunoaștem tot ce ați publicat în Chronicle și în alte reviste. Sunt schițe foarte bune.
Spuneți-mi pentru ce ați venit.
Da, ca să fiu precis, venim la dumneavoastră cu o propunere. Aceea de a colabora cu Robert Seymour, pe care desigur că-l cunoașteți.
Da, este un caricaturist excelent.
Da, întocmai. Seymour s-a gândit la o serie de caricaturi care să înfățișeze aventurile membrilor unui club de vânătoare. Ce părere aveți?
Foarte frumos. Dar ce legătură am eu cu toate astea?
E una foarte directă. De la dumneavoastră așteptăm textul desenelor. Ce spuneți?
Știu și eu.
Nu, vă rog să aveți în vedere, domnule Dickens, că firma noastră fiind, hai să zicem, atât de tânără, ne punem mari speranțe în acest început. Firește, nu ne vom da înlături de la cheltuieli.
Da, înțeleg. Publicul s-a văzut până acum o mulțime de caricaturi vânătorești și, sincer vorbind, dacă aș fi în locul cititorilor, aș spune că m-am plictisit de tema asta. Iertați-mă că vorbesc deschis.
Nu, vă rog.
Cu alte cuvinte, dacă îmi permite să mă gândesc câteva zile, cred că o să cădem de acord.
Domnule Dickens, vă mulțumesc și vă las adresa firmei noastre. Voi mai trece pe aici într-una din zilele următoare. Vă mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere. și de un club de vânătoare. În tot cazul, Seymour se pricepe să stârnească râsul cu desenele lui. Dar ar fi nevoie de niște aventuri hazli, eventual în afara Londrei, cu o intrigă simplă, pentru că e posibil ca un cititor să dea numai peste un număr al publicației și trebuie să fie interesat de fiecare episod în parte. Așa, eroul aventurilor ar putea fi, de pildă, un savant pedant, băgat până în gât în știință și preocupat de niște chestiuni care nu interesează pe nimeni, în afară, desigur, de membrii clubului său. Ei trebuie să-i fie tovarăși de drum prin toată Anglia. Ce-ar fi dacă am numit clubul după numele eroului principal? De exemplu, uite la, cum îl cheamă pe proprietarul dirigenților? E scris cu litere galbene pe ușile trăsuri. A, da, nume nostim, Pickwick.
Nu-i rău. Ce spui, Seymour?
Ar putea deveni un specimen foarte caragios. Cum va arăta Dickens?
M-am gândit la un savant care a scris un tratat vestit despre o fâță mică de pește. Membrii clubului, evident, trebuie să fie profund impresionați de valoarea documentară a acestei opere științifice și plin de admirație pentru explorările geniale ale savantului în iazurile din împrejurimile Londrei. Da. Dumneavoastră, cum îl vedeți, domnule Chapman?
N-ar face cum îl văd eu. Cum îl vedeți voi, e important.
Eu cred că un savant cufundat în cercetări pentru binele omenirii trebuie să fie zugrăvit ca un tip înalt și uscățiv.
Nu. S-ar părea că publicul nu este deprins cu personaje comice ciolănoase. Uite, la Richmond, lângă Londra, locuiește un prieten al familiei, un gentleman în vârstă, cu pântec rotunjor și o față rotundă, bine hrănită, împodobită cu ochelari. Acestui domn îi place grozav să se gătească și se încăpățânează. Deși e grozav de umflat în coapse, se încăpățânează. Zic să poarte pantaloni ajustați de culoarea șoricelului. Fața lui are acea expresie de uimire gravă pe care o găsim numai la copii.
Minunat! Minunat! Ăsta e Pickwick.
Da.
Trebuie să-i găsim și niște însoțitori.
I-am găsit. Da, primul este Topman, mare amator al sexului frumos, veșnic în luptă cu farmecele doamnelor. Al doilea, Winkle, este înzestrat cu talente sportive. Iar al treilea, Snodgrass, are daruri poetice. Firește, acești tovarăși de drum văd în domnul Pickwick un mare șef, socotindu-l un model de erudiție și de virtute. Am și născocit primele lor aventuri. Pentru început l-am așezat pe Pickwick într-un cupeu și l-am trimis la stația de dirigență, unde urmează să-i întâlnească pe tinerii săi prieteni. Pickwick va trece prin viață cu creduritatea aceea divină care este cheia tuturor aventurilor.
Locuiai pe atunci împreună cu Kate și cu Mary, nu?
Da. Imediat după căsătorie am hotărât de comun acord cu Kate să o luăm pe sora ei la noi.
Mary era mai sensibilă decât Kate, parcă.
Era subțire și fină. Când îi citeam câte ceva din compunerile mele, vibra ca o strună. Dacă cineva nu ar fi auzit glasul meu, ar fi putut urmări pe chipul ei cele mai subtile nuanțe ale hazului sau ale tristeții. De câte ori schimbam tonul povestirii, ochii ei avea aceiași ochi albaștri ca și Kate, dar o nuanță mai adâncă. Ochii ei oglindeau atâta milă pentru săracii și nenorociții pe care îi zugrăveam, încât aveam impresia că nimeni în afară de mine nu este în stare să scrie atât de mișcător. Nu mi-a spus-o niciodată, dar știam că gândește astfel. Doamne, cum se mai prăpădea de râs ascultând palavrele necunoscutului care cărătorea împreună cu Pickwick în careta din Rochester. Poate și numai pentru că avea 17 ani.
Ai iubit-o?
Da. John, cum să-ți spun? Era publicul meu ideal. Singurul meu public adevărat.
Da.
Kate era o fire independentă. De multe ori nu mi-aproba ideile. Îndrăznea să judece oamenii și evenimentele altfel decât mine. O să căiau încrederea mea în propriile forțe, convingerea mea că nu pot greși niciodată în legăturile mele cu oamenii și cu regulile de comportare în lume. Era însă bine crescută și bună din fire, de aceea nu ajungeam să ne certăm. Îmi dădeam seama că dragostea ei pentru mine nu o împiedica să aibă o judecată proprie. Dar dacă concluziile ei nu se potriveau cu ale mele, le consideram întotdeauna false. În privința asta nu era nimic de făcut. Poate și succesul extraordinar, atât de neașteptat și de uluitor al lui Pickwick, mi-a întărit convingerea că judecățile mele erau întotdeauna drepte. Lovitura a venit pe neașteptate. În primăvară Mary s-a îmbolnăvit. Într-o seară, eu și Kate am propus să mergem la teatru. La întoarcere s-a simțit și mai rău. Am vegheat toată noaptea cu Kate la patul ei. Dimineața am chemat un medic, dar era prea târziu. Poate pentru ceilalți imaginea ei s-a pierdut cu încetul în ceață. Pentru mine a rămas pururea limpede. De câte ori am vrut să zugrăvesc un chip fermecător de femeie, am ridicat ochii spre icoana ei. Când a murit, n-am mai putut să lucrez. Chapman și Hall îl așteptau cu nerăbdare pe Pickwick. O altă revistă dorea să-l vadă din nou pe Oliver Twist, la care începusem să scriu. Toți aceștia încremeniseră în atitudinea în care îi surprinsese moartea ei. Nu mai aveam putere să-i pun în mișcare.
Da, da. În zilele acelea ne-am cunoscut, nu? Da, eu făceam gazetărie politică și critică literară la ziarul Examiner.
Bine, erai un tip foarte demn, aș putea spune chiar grav.
Serios?
Da, toate ființa ta, îmbrăcămintea și toate celelalte respirau un aer auster. Făceai totul ca să nu atragi atenția, în timp ce eu mă îmbrăcam în așa fel încât să atrag privirile.
Asta e drept.
Erai veșnic preocupat să lași celor din jur impresia că ești un domn foarte respectabil. M-am mirat mult când am aflat că suntem de aceeași vârstă. Erai un adept credincios al Partidului Liberal, nu?
Da, numai că în sinea mea rămăsesem un conservator convins. Ideile prea radicale în politică, în raporturile sociale, mi-erau foarte antipatice. Nu cred de altfel să mă fi schimbat prea mult.
Tu o spui. Ți-aduce aminte că nu puteai suferi niciun fel de glume, oricât de nevinovate, care te vizau?
Eram tânăr, Charles, și foarte susceptibil. Știu că odată m-am supărat îngrozitor când cineva a spus că la înfățișare semăn cu Pickwick.
Nu știu cum naiba am putut să țin atâta la tine. Mă compulsai.
Aia, îi sprevește.
Da, erai mult mai instruit decât mine. Ești și acum. Toate observațiile tale despre eroii mei erau fără replică. Sunt, de fapt, singurele în care cred. Deși nici atunci și nici astăzi nu erai deloc amabil cu mine.
Bine, te rog să lăsăm asta.
Ești singurul om cu care discut deschis. Știi bine că nici tu și nimeni altcineva nu au avut puterea să-mi schimbe hotărârile. Când am vrut să fac o prostie, nici o putere din lume nu m-a putut clinti.
Așa e.
Așa m-am despărțit și de Kate, în sfârșit. Să știi însă că pe scenă mă simțeam cu adevărat la largul meu. Eram pe rând și Oliver Twist, și Fagin, și David Copperfield, și Pickwick, și Nickleby.
Trebuia să te faci actor, Charles. Am vorbit de atâtea ori despre asta, încât astăzi...
Da, ce am mai certat când am acceptat invitația celor din Birmingham.
N-ai uitat.
Nu am să uit niciodată. Atunci am citit pentru prima oară în fața unei săli pline David Copperfield.
Dragă domnule Dickens, orașul meu ar putea să acopere toată suprafața globului cu tabla de fier produsă de fabricile noastre. Aruncăm pe piață milioane de kilometri de sârmă și atât de multe cuie, încât nici calculatorii de la monetăria statului nu ar putea să le dea de număr.
Sunt convins.
Cine nu cunoaște puștile și sârmile noastre, lămpile, vagoanele de cale ferată, butonii de cămașe? Dar nastroi noștri renumiți.
Domnule...
Dambei.
Dambei? Spuneți-mi mai bine dacă ideile și artiste stăpânești și astăzi mințile lucrătorilor dumneavoastră.
Idei și artiste? Birmingham n-a făcut niciodată caz de chartism.
Fără așa să fie? Îmi amintesc perfect de Uniunea Politică din Birmingham de acum 15 ani, care întocmea o cerere către Camera Comunelor, cerere aprobată de întregul partid chartist. După un an, convenția partidului s-a mutat aici, în oraș. Nu ați auzit de bătaia pe care cetățenii dumneavoastră au încasat-o din partea poliției când s-au adunat pe... cum îi zice... Ballring? După cum vedeți, sunt la curent cu ceea ce se întâmplă în orașul Birmingham.
Asta face cinste orașului nostru, domnule Dickens. Dar zău, agitațiile rebelilor și artiști n-au nicio importanță.
Nu, eu v-am întrebat despre succesul acestor idei printre muncitorii de aici.
Dumneavoastră binevoiți a întrebuința cuvântul idei pentru pornirile câtorva oratori demagogi care căutau să le bage în cap muncitorilor revolta împotriva unor nedreptăți închipuite. Muncitorii noștri sunt foarte mulțumiți, domnule.
Bine, bine, bine. Pe mine mă preocupă o chestiune. Unde este măsura până la care li s-ar putea admite muncitorilor nemulțumirile?
Să tălmăcesc vorbele dumneavoastră în sensul că această măsură, această limită, ca să zic așa, ar fi greva?
Eu în niciun caz n-am de gând să fac greva, așa că din partea mea puteți fi liniștit.
Glumiți, ca de obicei, domnule Dickens. De altfel, cred că e momentul să intrăm în sală. Muncitorii mei vă așteaptă.
Bravo! Dragi prieteni! Dragi prieteni! Astăzi nu voi mai face niciun fel de introducere. Vă rog să-mi permite să vă citesc primul capitol din romanul la care lucrez acum. Se intitulează Viața lui David Copperfield, povestită de el însuși. Este menirea paginilor de față să arate dacă mi-a fost dat să devin eroul propriei mele vieți sau dacă altuia a fost hărăzit acest loc. Ca să o iau cu povestirea chiar de la început, voi consemna că, precum mi s-a spus și o cred, am venit pe lume într-o vineri la miezul nopții. S-a băgat atunci de seamă că am scos un țipăt chiar în clipa când pendula a pornit să sune. Dădaca mea și anumite femei mai înțelepte de prin vecini, care mi-au arătat o grijă deosebită cu câteva luni înainte de a fi fost cu putință să facem cunoștință, au dat de știre, ținând seama de ziua și ceasul nașterii, că eram ursit să fiu nefericit în viață și, în al doilea rând, că mi-era scris să văd stihii și năluci, căci asta, socoteau dânsele, este soarta nefericiților prunci, fete sau băieți, veniți pe lume vinerea după miezul nopții. Despre prevestirea din tâi nu e nevoie să spun niciun cuvânt aici, pentru că nimic nu poate arăta mai bine decât propria în poveste dacă ea s-a adeverit sau nu. În ce privește cea de-a doua, voi spune doar că, de nu s-o fi împlinit cumva în fragida în copilărie, încă nu s-a săvârșit până în ziua de azi. Nu mă plâng însă de fel că am fost lipsit de acest dar. Și dacă în clipa de față de el se bucură altcineva, îi doresc din toată inima să-l păstreze.
Ați ascultat emisiunea Figuri de seamă din istoria culturii universale, Charles Dickens. Evocare de Emanuela Runcan. Au interpretat Ștefan Radov, Aurel Rogalski, Mircea Șeptilici, Corrado Negreanu, Mihai Fotino, Constantin Brezeanu, Lucia Mureșan, Dem Furdui, Ion Pavlescu, Matei Gheorghiu, Janin Stavarache, Ileana Șerban, Dana Cosma, Florian Pitiș, Sebastian Radovici, Victor Strengaru, Sorin Gheorghiu, Sorin Medeleni, Ovidiu Schumacher, Nicolae Crișu, Constantin Botez. Charles Dickens a fost interpretat de Victor Ebenciuc. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică, Dan Puican.